Alþjóðlegt hagkerfi Verndarstefna eða fríverslun Hugtök sem koma oft fyrir þegar rætt utanríkisviðskipti eru verndarstefna og fríverslun. Verndarstefna þýðir að ríkið beitir ýmsum aðferðum til að vernda innlendaframleiðslu gegn innflutningi erlendis frá. Fríverslun þýðir hins vegar að lögð áhersla á frelsi í viðskiptum milli ríkja. Stefna ríkisstjórna sem reyna að sporna gegn erlendum vörum og þjónustu innan landamæra sinna kallast hafta og verndarstefna. Stefnan felst í að ríkið leggur tolla á innfluttar vörur eða setur lög til að verja og vernda innlendaframleiðslu á kostnað þeirrar erlendu. Markmið stefnunar er að auka innlendaframleiðslu og leið að gera landið eins óháð innflutningi og frekasti kostur. Stuðningsmenn verndarstefnunar vonast til að aðgerðirnar styðji við innlent atvinnulíf og komi í veg fyrir atvinnuleysi. Hafta og verndarstefna leiða yfirleitt til hærra vöruverðs til neytenda. Andstæða verndarstefnunar kallast fríverslun og felur í sér að fjármagn, vörur og þjónusta eigi greiða leið yfir landamæri ríkja. Fríverslun og fríverslunarsamningar hafa orðið sífellt meira áberandi í viðskiptum á milli ríkja. Eitt af helstu hagsmunamálum ríkja heims er að ná eins miklu viðskiptafrelsi við önnur ríki og hægt er. Það skiptir ríkin miklu máli, sérstaklega smáríkin sem búa við lítinn heimamarkað, að geta selt afurðir úr landi og keppt við vörur annars staðar án viðskiptaþvingana. Hvernig heldur þú að færi fyrir íslenskum vörum ef aðrar þjóðir settu til dæmis 100% tollaðar? Tollur sérstakt gjald sem lagt ofan á verð innfluttrar vöru. Íslensku vörurnar yrðu svo dýrar í þessum ríkjum að enginn hefði efni á að kaupa þær. Ísland mjög háð viðskiptum við önnur lönd. Við verðum að geta selt varning okkar til annarra landa og keyptu vörur annars staðar frá á sem hagstæðustu verði. Þess vegna mikilvægt fyrir Íslendinga að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi og ná góðum samningum við önnur ríki. Mikið ójafnræði gildir í verslun og viðskiptum milli ríkja heims því þrír fjórðu hlutar hennar eiga sér stað á milli ríkustu landa heimsins, iðnaðarlandanna. Mesta gróskan í alþjóðaviðskiptum fer fram innan og á milli þriggja megin svæða. Norður-Ameríku, Evrópusambandsins og Japan.